Бишкекте саат 9 болду. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 22 апрель жекшемби күнкү берүүлөрдү Бишкектен улантабыз. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстанда насыя алуучулардын маданияты жогорубу? Насыяны туура пландоо канчалык деңгээлде? Эксперт Улук Кыдырбаев айтып берет.
Бул жерде мындай болуп, ар бир үй бүлө насыянын алган алдынан өзүнүн финансалдык каражаттык мүмкүнчүлүгүн эсептеш керек. Аябай жакшы.
Ошондой эле Жан Дүйнө радио берүүсүнөн Кыргызстандагы балдар хору тууралуу угасыз.
Репетиция, көпкө эле созулду. 3-чү чейрек бүткөндөн кийин дагы каникулдарда деле эметтик, репетиция кылдык.
Толкунду которбой туруңуз. Бүгүн Бишкек студиясында берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Алды менен жаңылыктарды уксак, сөз Улан Негизбаевде.
Рахмат Бактыгүл. Орусиянын борбору Москвада жана Подмосковьеде катуу шамалдын айынан 2 киши каза тапты. Бул тууралуу Москванын саламаттык сактоо департаменти билдирди. Маалыматка ылайык, өспүрүм кыз таштанды челектин алдында калып, дагы бир кишини курулуш материалы басып калган. Жалпысынан катуу шамалдан 17 киши жабыркап, 14-ү ооруканага жаткырылган. Алардын 3-ү өспүрүм, арасында 3 айлык ымыркай да бар. Синоптиктердин маалыматы боюнча шамал дагы күчөшү мүмкүн. Москванын бийлиги аба ырайынын чукул өзгөрүшүнөн улам айрым аба каттамдарын токтотулганын кабарлады. Венгриянын борбору Будапештте миңдеген адамдар премьер-министрликке кайра шайланган Виктор Орбандын саясатына каршы митингке чыгышты. Мындай митинг өткөн ишембиде да өткөн болчу. Уюштуруучулардын айтымында нааразылык акциясына борбордо 30 000, өлкө аймактарында 100 000ге чукул адам чыкты. Венгриядагы башкаруучу Фидес партиясы 8 апрелдеги парламенттик шайлоодо жеңип, Виктор Орбан премьер-министрлик кызматта кайрадан калган. Ал ушуну менен 4-чү жолу министрлер кабинетин жетектөөдө. Сынчылар Орбанды антиевропалык союз түзүүдө, адамдардын эркиндигин чектөөдө деп айыптап келишет. 21 апрелде Кыргызстан менен Казакстандын өкмөт башчылары телефон аркылуу сүйлөштү. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы кабарлады. Казак өкмөт башчысы Бакытжан Сагынтаев Мухаммедкалы Абылгазиевди премьер-министр болушу менен куттуктап, мындан кийинки кызматташтык тууралуу сөз кылган. Бакытжан Сагынтаев 2016 жылдан бери Казакстандын өкмөтүн жетектеп келет. Бул аралыкта Кыргызстанда 3 ирет өкмөт алмашты. Мухаммедкалы Абылгазиев 20 апрелде эгемендик жылдардагы 30-чу өкмөт башчы катары ишке киришкен. Кыргызстандык Антонина Шевченко тай бокстун Lion Fight версиясы боюнча дүйнө чемпиону наамын коргоп калды. Бул тууралуу интернет басылмалар кабарлады. 21 апрелде АКШнын Коннектикут штатында эл аралык турнир өттү. Программа боюнча профессионалдар арасында 11 беттеш болду. Башкы беттеште Антонина Шевченко австралиялык Клэр Бекстер менен кармашып, калыстар бир добуштан кыргызстандыкты жеңүүчү деп табышкан. Шевченко ушуну менен 12-нчи жолу дүйнө чемпиону болду. Ал Lion Fight версиясы боюнча алгач 2016 жылы дүйнө чемпиону аталган. Мендеги жаңылыктар ушулар. Бактыгүл, сөз сизде.
Рахмат. Улан Негизбаев акыркы кабарларды сунуштады. Жаңылыктардын кеңири топтомун ааламтордогу Азаттык чекит орг сайтынан тапсаңыз болот.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгулордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда насыя алуучулардын саны 214 000 адамга жеткен. Банктан карыз акчаны эң көп алгандар Ош облусунда, эң азы Ысык Көл облусунда катталган экен. Буга чейин насыясын убагында төлөй албагандардын күрөөгө койгон үй мүлкүн алардын уруксаты жок сатууга тыюу салууну сунуштаган мыйзам долбоору иштелип чыгууда деп айтылды эле. Ошол демилге эмне болду? Деги эле Кыргызстанда насыяны туура пайдалануу маданияты калыптанып келе атабы же жокпу? Алдыдан мына ушул багытта биз эксперт аналитикалык борборун жетекчиси Улук Кыдырбаев айтып бермекчи.
Кыргызстандагы элдин насыя алуу жана насыяны кайра кайтарып берүү маданияты канчалык деңгээлде?
Эми бул жерде эң негизги көрсөткүч жана насыяны бергенден кийин кайсы канчасы ошо кайтарып берип атат да. 99% кайтарып берилиптир. Кыргызстанда. Аябай жакшы бир көрсөткүч. Бул эмнени айтат? Бул биринчиден биздин Кыргызстандын жарандарыбыздын жоопкерчилиги аябай бийик. Ошол себептен менин оюмча бул жерде насыя маданияты чындыгында бизде аябай чоң эле, бирок ошол эле убакта билими аз. Мен деп ойлойм, себеп дегенде бул жерде мындай болуп атпайбы? Ар бир үй бүлө насыяны алган алдына өзүнүн финансалык каражаттык мүмкүнчүлүгүн эсептеш керек. Аябай жакшы. Себеп дегенде биздики мындай эле болуп атпайбы? Биз кээ бир жерде, мен өзүм эле негизин айтып кетейин, мен биринчи насыя алып атканда менин өзүм айлыгым, акым ошол убакта 20,000 сом эле. Анан мен бир насыя алып атканда ойлогом да, бир насыя алып туруп 15,000 сомдон кайтарып төлөсөм болот депчи. Бирок бул жерде банктардын система негизинде карайт да, эгерде сенин айлыгың, акың, айлыгың ай сайын 20,000 сом болсо, сен боло турган ошо насыянын өлчөмүн, айлык төлөмдөрүн эң болгону 6 же 7,000 сом ала аласың. Себеби дегенде 13-17,000 сом, бул 13-12,000 сом бул сенин жашоого кетип атат да. Ошол үчүн бул аябай маанилүү. Бизде тилекке каршы кээ бир үй бүлөлөр мындай насыя алып туруп өзүнүн мүмкүнчүлүгүн чегин билбей кээ бир убактарда көбүрөөк алып коюшат да. Ошол үчүн бул аябай билим негизинде болуш керек.
Банктардын өзүнүн дагы пайыздык үстөктөрү абдан жогору деп айтышат. Көп эл ошого нааразы болушат. Кээде төлөбөйбүз дегендер дагы ушундан улам айтып чыгышат да. Мисалы 30%-35% жогору болгон баягы мындайча айтканда пайда көргүсү келген банктар, майда банктар, микрокредиттик уюмдар да пайда болду да. Ошолордун ишин бир жөнгө сала турган, пайыздык үстөктөрдү мындай бир чектей турган мыйзам долбоорлору, мыйзамдарды кабыл алуу керекпи бизге?
Эми эсиңерде болсо ушундай бир мыйзам кабыл алынган убагында, ал деген мыйзам о ростовщичестве деген болгон. Ал жерде эң негизги максат бул жана пайыздын чеги боюнча коюлган чектөө боюнча коюлган Нацбанктын тарабынан. Бирок бул жерде бир нерсени түшүнүш керек да. Бул каражаттык жана институттардын банктарды кос микрофинанс бул эле ишкерлик да. Булардын эң негизги максат кызмат көрсөтүү менен пайда көрүү. Бул эми баарыбыз түшүнүш керек, бул социалдык тармак эмес, бул ишкерлүк. Анан ошонун негизине бир да нерсени түшүнүш керек. Мисалы сиз картошка жана чипс сатам дейсиз. Чипс сатып атканда бул баасы эмнеден түзүлөт? Бул биринчиден картошкадан сатып алып аткан картошканын баасынан түзүлөт, туурабы? Өзүнүн баасын чыгашасы кандай болуп атат? Тилекке каршы акча да ушундай болуп атпайбы? Каражат Кыргызстанда сырткы мамлекеттерден келет. Каражатта товар түрүндө сатып алынып алып келет. Мисалы дүйнөлүк бир каражаттык институттан насыя алып атканда банктар аларды алардан бир процент менен алат. Эми бул жерде бир нерсе бар. Кыргызстан дүйнөлүк каражат рынокто эң бийик риск менен саналат. Себеби дегенде биздин өзүбүздүн мамлекетибиздин жакында эле болгон эгемендик рейтинг берилген. Буга чейин 25 жыл бир да мындай калыс институт бизге мындай рейтинг бермеген жок да. Ошол үчүн биз дүйнөгө Кыргызстан жөнүндө сурасаңыз, бул кайсы мамлекет деп сурайт, анан ошол жерге акча бергенге канчалык рисктүү? Ошол үчүн аябай чоң бир. Ошол себептен бизге Кыргызстанга келген акчанын баасы бийик болуп атат. Мисалы мен билгенче бул жерде эле жана оптовый деп коет го, оптовыйлер компаниялар бар. Булар акчаны бизге сатып атканда 12% менен сатат, 10% менен сатат. Анан бул банктар жана микрофинансылык компаниялар бул каражатты алып атканда канча менен сатыш керек? Албетте бул жерде баягы эми ар жерде эле ак менен кара болбойт да. Булардын эле арасында мындай тартипти бузгандар бар. Абалын көрүп туруп бул жерде көбүрөөк пайданы көрөйүн деп бар. Ушундай да бар. Маансыз жок да.
Ушул жерден дагы бир суроо пайда болуп атат да. Ушул насыя алып жатканда күрөөгө койгон мүлк ээсинин да укугу болот да. Ошол нормативтер, мыйзамдар бизде толук кандуу жетиштүүбү?
Толук кандуу жетиштүү бар. Бирок бул жерде жана мыйзамдын ичинде жазылган да, жана гражданский кодексте. Мен сиз менен мындай келишим түзгөндө, мисалы мен сизде, сиз мага акча берип атканда, насыя берип атканда, мен бул насыяны кайтарып берүү эмне менен кепилдик бере алам? Өзүнүн мүлк менен. Каражат болгондон кийин кепилдик болуш керек кайтарып берүү боюнча. Ошол үчүн мүлк берилет да. Бул эки тарапта болуп атпайбы? Анан Ошо үчүн мен ойлойм, албетте жана банктардын да жоопкерчилиги бар. Микрофинансылык жоопкерчилиги бар. Каалаган эле адамга, каалаган эле жарандага ушу кредитти ал деп эле турбай, анын ордуна ар бир мына кардардын мүмкүнчүлүгүн изилдеп, талкуптап, эгерде
төлөй ала турган,
төлөй ала турган, эгерде риск көрсө айтыш керек. Урматтуу мисалы Улук мырза, биз сиздин жана финансылык абалыңызды көрүп атабыз. Эгерде бул насыяны алсаңыз, кайра төлөгөнгө оорураак болот сизге, балким азыраак акча албайсызбы, анан узак мөөнөттүү. Биз сизге мындай жардам берет, бул партнёрдук бир мындай мамилеси болуш керек. Албетте, бул жерде сиз толугу менен турасыз.
Адамкерчиликтик бир адамдын өзүнүн жеке ресурстук көз карашы болушу керек турбайбы
бул жерде? Албетте, албетте. Бул сөз түрүндө ар бир жаранда өзүнүн мүмкүнчүлүгүн билиш керек жана ошол эле банктар микрофинансылык компаниялардын да жоопкерчилиги бар. Ар бир жаранга бербей эле туруп, себеби дегенде 2008-жылы Америкада чоң жана дефолт болгон, билесиңер.
Ооба, каржылык кризис
башталды. Каржылык кризис эмне себептен болгон? Бул баягы эле банктардын, финансылык институттардын каалаган адамга, каалаган өлчөмдө, ошо каалаган акча берилген да кредиттерди. Төлөй алабы, төлөй албайбы, ал деп эле турат атышат. Ушу албетте ушундай кризиске алып келген. Бирок бизде эми жана мен көрсөткүчтөрдү айтып кетпедим, бизде 99-98% мына берилген насыялардын баары кайтарылып келип атат. Бул аябай жакшы көрсөткүч. Дүйнөдө ушундай көрсөткүч аз мамлекеттерде. Бул жана биздин өзүбүздүн маданиятыбызды, жоопкерчилик сезимибизди көрсөтүп атат да кыргызстандыктар. Бул жерде эң негизги жана элди мындай долговой яма деп коет, ошого алып барбай, тескерисинче ар бир кардарга ошо чыгуу жолун көрсөтүп, бул финансылык институттар иштеш керек. Мен билгенче кээ бир институттар ушундай иштеп турат. Алар мисалы кардарлар келип туруп, өзүнүн абалын түшүндүрсө, мисалы ким мына кирешени тапкан үй бүлөнүн мүчөсү, мисалы бир кыйынчылыктар болуп, жумушсуз калган себеби болуп, себеп акча таба албай барып туруп банк менен сүйлөш керек да. Мына мисалы эми мындай караңыз, абалыбыз мындай болуп атат, тилекке каршы азыр мына кирешебиз же пайда, мына айлыгыбыз төмөндөп кетти деген, ошол себептен биз кредитти бир жарым жылдыкка мындай
узарталы
деп эми бул эң негизги, бул жерде мындай сүйлөш керек да ар бир институт менен.
Демек диалог аркылуу баардык маселени чечсе болот.
Чечсе болот, сөзсүз болот. Себеби деген банктарга да, банктардын жок бул адамдын үйүн алайын, сатайын деген бир да банктын менин оюмча кызыкчылыгы жок. Себеби деген бул жерде социалдык жоопкерчилиги пайда болуп атат да. Бир үйлөн бир эле үй болсо аларды кандай ошо үйдөн куйт деп, бул жерде моралдык тарабы бар да. Ошон үчүн банктар менин оюмча 100% түшүнөт. Кой бул үй бүлөнүн тескерисинче бир жардам берели, албетте насыядан бошотпойбуз. Бул деген анда банктар, анда банктар иштеп алат да,
мыйзамдык жоопкерчилиги да бар да.
Бар да, анан мисалы ойлоп көрсөңүз, мейли аз биз мына жана социалдыкка жоопкерчилике чакырып ар бир банктарга басым кылсак, эртеси күнү мисалы мындай теорияда атам да, бул банктар насыя бербей калса эмне болот анда? Биз бул жердин бул тарапты ойлош керек. Ошол үчүн менин оюмча бул жерде тез арада чечим калбай, баарыбыз чогуу бир кандайдыр бир чыгыш жолун табышыбыз керек да, иш чараларды чогуу иштеп чыгып.
Чоң рахмат сизге, бизге абдан кызыктуу маек куруп бердиңиз. Урматтуу Азаттык Уналгысынын көрөрманы жана угарманы, бүгүн биздин студияда биз эксперт аналитикалык борборунун жетекчиси Улук Кыдырбаев мырза болду. Улук мырза, маегиңиз үчүн чоң рахмат.
Сизге да чоң рахмат.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Ауганстандын борбору Кабулдагы жардыруудан кеминде 31 адам мүрт кетип, 50 жакыны жараат алды. Ереванда экс-президент Серж Саргсяндын премьер-министр болушуна каршы жүрүш учурунда полиция 49 адамды кармап кетти. Москвада жана Подмосковьеде катуу шамалдын айынан 2 киши каза тапты. Венгриянын борбору Будапештте миңдеген адамдар премьер-министрликке кайра шайланган Виктор Орбандын саясатына каршы митингге чыгышты. Бүгүн Хьюстонда Барбара Бушту акыркы сапарга узатуу зыйнаты болду. Ушул жана башка кабарлардын кеңири топтому интернеттеги Азаттык чекит орг сайтына улам жаңыланып чыгып жатат. Сайтыбызга баш багып туруңуз. Орус тилиндеги дарегибиз болсо Рус чекит Азаттык чекит орг, ал эми уюлдук телефондон интернетке кирсеңиз Азаттык чекит моби дарегин терсеңиз болот. Сайтта макалалардан тышкары кызыктуу сүрөт баяндарды, видеолорду, ыңгайсыз суроолор, Азаттык плюс, Данисте, Биз жана Дүйнө, Коллекте, Евразия сыяктуу теледолбоорлордун архивинде табасыз. Эгер видеолорду YouTube-тан көрүү сизге ыңгайлуу болсо, Азаттык деген каналга жазылсаңыз болот. WhatsApp-тагы номерибиз 0550 98 87 55. Биз менен дайыма байланышта болуп туруңуз. Эми уктуруубузду Жан Дүйнө радио берүүсү улантат. Бүгүн аталган радио программадан Бишкекте болуп өткөн балдар хордун фестивали жана Кыргызстанда хордун өнүгүшү мааниси тууралуу угасыз. Адистер бул өнөр совет доорунда кесипкөй деңгээлге көтөрүлүп, азыркы тапта сейрек көңүл бурулган жанрга айланганын айтышат. Жан Дүйнө радио берүүсүнүн бул жолку чыгарылышын Зайырбек Ажыматов сунуштайт.
Сахнада окшош кийинген жуон топ кенче класстын окуучулары бойлоруна карай кас катар тизилген наристелердин көңүл эргиткен музыканын ыргагынан чыкпай ырдап жатканы көз кубандырып сезимди дирилдетет. Бул ырдап жаткандар Бишкек шаардык маданият башкармалыгы уюштурган жаш таланттар 2018 фестивалында жеңишке жетишкен хор топторунун бири. Армейстер Жолдошбек Койчуманов хор же шыгыр айтуу өнөрү кыргыздарда эзелтен эле болуп келгенин айтып, анын маанисине токтолду.
Бул хордун бир сыйкырдуу таасири, мисалы үчүн хордо деген бир үн менен гана ырдабайт да, мисалы үчүн одна голосия деп коет, ал бир үндүк. Мисалы үчүн эгер солист болсо, ал бир үн менен гана ырдайт, бир киши, например. Эгер хордо деген 3 күнгө бөлүнүшү мүмкүн, кенже топтор 2 күнгө бөлүнүшү мүмкүн, кээ бир чоң жогорку хорлор 4 күнгө бөлүнүшү мүмкүн. Ошон үчүн бунун өзүнүн бир адам суктанарлык гармониясы бар да. Мындайча айтканда вот музыкалык гармония мисалы үчүн 4 голостон турат. Бир эле ырды 4 голос менен ырдаганда ал баягы жеке укканда совсем башка. А 4 голос менен укканда ал адамга башкача таасир берет да.
Сынакка катышкан хор тобунда ырдаган 3-чү класстын окуучусу Рано Акманова өздөрүнүн ийрим конкурста кантип даярдык көргөнү тууралуу айтып берди.
Негизи бизде 88 киши, жалпы 88 киши. Репетиция, көпкө эле созулду. 3-чү чейрек бүткөндөн кийин дагы каникулдарда деле эметтик, репетиция кылдык.
Кыйын бекен мындай хор менен?
Жок, кыйын деле эмес. Үндөрдүн окшоштурат, сопран, альтылардын үндөрүн эметтирет, коштурат, анан кийин ырдатып көрөт. Жаманында хандарды кетирет.
Кыргыз адискөй хорунун тарыхы анчалык деле узак эмес. 1937 жылы Кыргыз музыкалык драма театрында Жомарт Бөкөнбаевдин Алтын Кыз драмасы коюлуп, анын музыкасын москвалык композиторлор Власов менен Фере элдик ыр күүлөрдүн негизинде жазышып, анда хор коштоп турган. Ошентип кыргыздарда биринчи жолу адискөй хор өнөрү пайда болгон. Бул жөнүндө Бишкек шаардык 3-чү музыкалык мектебинин директору Токтогул Байсалып кеп салды.
Эми бул азыр мектеп балдары да, жаштар. Буларды 3 үн менен ырдатып азырынча, анан чоңойгондо 4 үн болуп коюнун өзүндөп кетишет да. Азыр мындай. Жакшы даярдалган коллективдер бар экен.
Адистер мурда союз мезгилинде хорго өзгөчө көңүл бурулуп, ар бир район, айылдарда хор жааматтары болгонун айтып, эгемендик алгандан кийин хорго анчалык маани берилбей калганына келишет. Абдылас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрынын башкы хормейстери, эмгек сиңирген артист Карагул Тиленчиев да ушундай пикирде.
Союз кезинде хор ушу ийримдерине көп көңүл бурулчу да. Анткени жер жерлерде өзүнчө конкурс болуп, өзүнчө ийримдер болуп, ар бир дом культураларда керек болсо орто мектептерде хор ийримдери абдан көп болчу. Ыргесе деген бир жакшынакы бир проект бар эле, ошондо деген положениясына сөзсүз хор катышыш керек болчу. Республикалык масштабтагы дагы конкурстар, областтык масштабта дагы конкурстар болуп турчу. Аларды биз баягы студент кездерде көрүп, ошолордун баарын жакшы билебиз. Ушул 90-чу жылы союзубуз тарагандан кийин такыр баары чаржы айтылып кеткенде, ошондо хор жөнүндө такыр болбой калганда такыр.
Тиленчиев мындай фестивалдарды өткөрүп туруунун максаты шыгыр өнөрүн өркүндөтүү, таланттуу жамааттарга көмөк көрсөтүү, жана хорлордун жайылтуу болуп эсептелерин кошумчалады.
Мүмкүн эмчин айтып атам, хор конкурстары уюштурулуш керек деп. Анткени деген бул ар бир жыл сайын жаңы коллектордор пайда болот. Мындай дагы мындай бир өкмөт тарабынан бир чоң программа болбосо, бир гана мэрия же болбосо бир район же болбосо область хор жанрына кызыгууларды мындай өрчүндөтүп кете албайт да. Бул чоң программа болуш керек да.
Угармандар арасында хор концерттерин атайын күтүп көргөн өз күйөрмандары да бар экен. Алардын бири Нурлан Докеев.
Эми бул жака ошо хор концертин көрөйүн деп атайын келдим. Эми бул хор концерт десе ар кандай түшүнөт. Эми бул хор концерт өзүнчө бир искусство. Ушул жерде канча окуучулар, балдар, кыздар, балдар ырдашат. Ушул бир темптен чыкпай, ар кандай тональностьту көтөрүп, түшүрүп, ар бирөө бирден үн ал жерде өзүнчө бир хорду аткарыш үчүн өзүнчө бир композиция да. Мисалы ырдын темасы бар, ошол композицияны элге жеткирип.
Урматтуу радио угармандар, сиздер Азаттык Уналгысынын Жан Дүйнө радио берүүсүн угуп жатасыздар. Бул жолу Бишкек шаардык маданият башкармалыгы уюштурган балдар хорунун фестивалы жана Кыргызстанда хордун абалы тууралуу радио баян сунушталды. Кызматыңыздарда мен Зайырбек Ажыматовмун. Опера ырчысы Бактыбек Ыбыкеев хорду адам баласынын эч кандай музыкалык аспаптын добушуна алмаштыргыс кооз үнүнөн чогултулган гүлдестеге салыштырды.
Мисалы грузиндер кандай ырдайт? Туура 4-5 голосту алып, орустардын ырлары, анан кыргыздын ырлары деле ошого аябай жакшы экен да. Жана бекбеке качты деген 3-4 күнгө бөлүп, шырылдаң дегендерди бөлүп, анан кийин хор бизге абдан керек. Себеби азыркы маалда жалаң прогресстин убагында болуп аткандан кийин бул биз дагы жеке эле фольклордук жөнөкөй эле өзүбүздүн элдик аспаптарды же болбосо салттык музыкабызды көрсөтпөстөн биз дагы ошол цивилизацияга тең келип ошол Европанын деңгээлинде келип ушул хор жанрындагы бизди абдан өнүктүрүшүбүз керек да.
Ырчы бул жанрды өнүктүрүү боюнча өз сунушун айтат.
Менимче ушул мектептерден баштап өнүктүрүш керек. Себеби ар бир жерде мына хор болбосо, мисалы биздин өзүбүздүн телерадио корпорациясынын хору бар болчу, аны филармония отуруп койду, министерство культура караштырып бир камералык хор болуш керек. Мисалы театрда болсо хор бар, солисттер өзүнчө өздөрүнүн партиясын аткарат, оркестр өзүнчө партиясын аткарат, балет өзүнчө партиясын аткарат.
Бишкек шаардык 7-чи музыкалык мектебинин директору Айзада Маматаипова хор жамааттарын уюштурууда адистердин жетишсиздигин сөз кылды.
Кадр жагы баягы союз урагандан кийин 20 жылдан бери бир дагы специалист берген жок. Ар бир мектеп, ар бир директор өзү издеп таап хормейстерди. Ошо эсептелип эле хормейстер бар да. Эми ошолор пенсияга чыгып кетсе жаңы өсүп келе тургандар мындай азыраак эле, мындай жок эле да.
Хормейстер Анипа Ибраева 9-чу музыкалык мектепте өз кесиби менен иштей баштаганына быйыл 4 жыл болду. Жаш адис бул багытта иштөө башка кесиптерге караганда татаалдыгын ортого салды.
Ооба, хормейстерлер азыр аз, анткени эч ким окуусу келбейт. Бул балдар менен иштеш да оңой эмес. Оңой жагы да бар. Балдар менен иштесең өзүң кызыгып, ошо балдарга да көнүп каласың. Анан көбүнчөсү иштей албайт балдар менен. Көбүнчөсү кээ бирөө балдар менен иштегенди жакшы көрөт. Анан ошон үчүн көп ошо балдар менен иштеш кыйын. Ошон үчүн хор жерге көп деле тапшыра беришпейт.
Анипа даярдаган хор тобу Жаш таланттар 2018 фестивалында ийгиликке жетишти.
Ошо окуп жүргөндө эле иштеп баштадым. Ушу балдар менен ошо биринчи жолу конкурска чыгарып атам. Абдан кубанып жатам. Балдарга жүрөгүнө бир эме келет экен да. Мындай ушундай конкурстарга катышкандан кийин дагы көп жерлерге катышкысы келип, кызыгышып, ошо музыкага кызыгуу. Балдардын көңүлү да бул эми.
Хормейстер Жолдошбек Койчуманов бул өнөрдүн күйөрмандары тууралуу айтып жатып, буларга токтолду.
Азыркы заманда эми адамдардын табити башкача болуп калбадыбы? Эми классикалык музыкага мындайча айтканда элдин где-то 50% болбосо 100% анын бардыгы эле түшүнө бербейт да. Тем более биздин как азыркы заманда. Анан ошол классикалык музыкага үндөйт, чтоб жаш балдардын руханий байлыктарын өстүрүүгө жардам берет да.
Жаш таланттар 2018 фестивалында Калыстар тобунун мүчөсү болгон Карагул Тиленчиев Кыргызстанда шыгыр өнөрүн өркүндөтүү жана колдоо багытында бир гана Бишкек шаардык маданият башкармалыгы жакшы иш чараларды өткөрүп келатат дейт.
Бизде мисалы үчүн Красная гвоздика деген могу 9 майдагы жеңиш күнүнө арналган ветерандардын кароо сынактары бар, хор илимдеринин Поющие голоса деген өзүнчө бир дагы хор коллективтеринин кароо сынактарын өткөрүп жатат. А ошол тилекке каршы биздин маданият министрлиги өкмөттүн жардамы менен вот республикалык масштабдагы ушундай конкурстар такыр өткөрүлбөй келет да. Бул деген бир чети биздин Кыргызстандагы хор жанрынын өркүндөп өсүшүнө абдан терс жактарын көрсөтүп келатат да.
Жолдошбек Койчуманов шыгыр айтуу өнөрү мындан кийин да жашай берет деген үмүттө.
Бул өзү негизи чет элден келген жанр, бирок ошентсе дагы кыргыз эли кабыл алгандан бери азыркы убакка чейин мисалы үчүн бизде хор коллективдери абдан көп. Кыргыз филармониясында камералык хор бар, мисалы үчүн консерватория, улуттук консерваторияда да студенческий хору бар, музыкалык Куренкеев училищесинде дагы хору бар, Шубин атындагы музыкалык мектептин хору бар, Абдыраевдин музыкалык мектебинде хору бар, шаардагы мэрияга караган 10 музыкалык мектептин ар биринин хору бар. Менимче бул хор жашай берет и жашап келмекчи.
Урматтуу радио каармандар, сиздер Азаттыгын алгысынын жан дүйнө радио беришин уктуңуздар. Бул жолу аталган рубрикадан Бишкек шаардык маданият башкармалыгы уюштурган балдар хорунун фестивали жана Кыргызстанда хордун абалы тууралуу радио баян сунушталды. Аны мен Зайырбек Ажыматов даярдадым. Жан дүйнөңүздөрдө дайыма тынчтык болсун.
ЛТР эфиринде эч өзгөрбөй дүйшөмбүнүн кечинде эсендешет биздин Данисте.
Азаттык радиосунун Данисте телеберүүсүндө жаратман, даниктүү каармандар, иштерман мекендештер, аяныштуу тагдырлар дүйшөмбү сайын кечки саат 9:30 ЛТР каналында. Данисте берүүсү.
Урматтуу каарман, азыр мен кол телефонумдан интернеттеги азаттык чекит моби тиркемесин ачып олтурам. Азыр биздин сайтка бир аз сереп салып өтсөм, азыр сайттагы азаттык ТВ куржунунда эрте жетилген эселектер түркмөн мигранттарына кысым күчөдү деген эки видео турат. Эрте жетилген эселектер темасында Азаттык Плюстун атайын иликтөөсү жана талкуусу бар. Ошондой эле көңүл чордондогу макалалар тизмегинде Кореяда тууруган кырсык эне күткөн кенемте деген Кореядан квадроцикл менен кырсыкка учураган жаш жигиттин окуясы тууралуу окусаңыз болот. Ошондой эле экс президенттерге кол тийбестик керекпи деген дагы макала турат. Муну окурмандарыбыз кызуу талкууга алып жатат. Илим билим жаңылыктарында инсульт чылымкор эркектерди жакшы көрөт деген темадагы макаланы көрсөңүз болот. Кыздарды четке чыгарбоо демилгеси көтөрүлдү деген дагы макалабыз талкууланууда. Адилет министри Сталиндик абакта жок болгон деген тарыхый куугунтук курмандыктары түрмөгүнүн макаласындагы окусаңыз болот. Экзаменге даярдык, жооптун баасы деген дагы кыскача макалабыз бар. Ошондой эле мультимедиа куржунда ишеним түрдүү иш жалпы деген мультимедиа макалабыз турат, видео сюжет турат. Бул макалада кечээ Кыргызстанда Бишкекте болуп өткөн диндер аралык ишембиликти көрсөңүз болот. Ошондой эле 37-нчи жылкы репрессия курмандыктарын бетин ачкан Бүбайра апа үйлүү болду деген дагы Улан Эгизбаевдин видео баяны бар. Топ деп ыйманга чакырган динаятчылар деген футбол тууралуу баянды көрсөңүз болот. Ошондой эле жаңы өкмөт парламент сынынан өттү деген дагы видеобуз турат. Редактордун тантоосунда болсо аксуу үлүшкө жетпеген элдин үнү деген дагы макаланы таба аласыз. Урматтуу каарман, дал ушул макалаларды ачып окуп алдына пикир жазсаңыз болот. Ошондой эле социалдык тармактардан да талкуулоого жол ачык. Ушуну менен Азаттык радиосунун кечки уктуруусу аягына чыкты. Бүгүн Бишкек студиясында берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Биздин WhatsApp-тагы номерибиз 0550-98-87-55. Сунуш пикирлердин бардыгын сизден күтөбүз. Сизге кечиңиз көңүлдүү улануусун каалайм. Бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык айтам. Саламатта туруңуз. Бишкекте саат 9:30, аба толкунуңузда Азаттык радиосу жаңырууда. Кутман кечиңиз менен. Азаттык уналгысы жекшемби 22 апрелде кечки уктуруусун Бишкектен баштайт. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта жума жыйынтыгын чыгарган апта маалымат талдоо программасы бар. Ошондой эле адам жана базар түрмөгүнөн тез курулуучу турак жай тууралуу угасыз.
Кыргызстанда акыркы жылдары конструкциясы оңой жана баасы арзан тез арада там курган компаниялар пайда боло баштады.
Толкунду которбой туруңуз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы акыркы кабарлар менен микрофондо Улан Эгизбаев.
Рахмат Бактыгүл. Ооганстандын борбору Кабулдагы жардыруудан кеминде 31 адам мүрт кетип, 50 жакыны жараат алды. Жангечти бомбаны Кабулдун борборунда жардырганын Ооганстандын ички иштер министрлиги маалымдады. Жардыруу үчүн жоопкерчиликти Ислам мамлекети террордук тобу алды. Жангечти каттоо борборунда паспорт алууга кезекте турган адамдарды бутага алган. Жардыруу шииттер көп жашаган Кабулдун батыш районунда болду. Октябрда өтчү шайлоого карата 14 апрелде Ооганстанда добуш берүүчүлөрдү каттоо башталган эле элдин көбү дал ушул каттоого катышып жатышкан. Ереванда экс-президент Серж Сарксяндын премьер-министр болушуна каршы жүрүш учурунда полиция 49 адамды кармап кетти. Алардын арасында оппозиция лидерлери Никол Пашинян, Сасун Микаэлян жана Арарат Мирзаян да бар. Бул тууралуу Азаттыктын армиян кызматы кабарлады. Оппозициялык депутат Мирзаяндын аялы Говар Абаджияндын айтымында кармалгандар Шенгавит полиция бөлүмүнө жеткирилди. Бүгүн демонстранттар нааразылык акцияны улантып, Еревандын административдик Еребуни районуна кирип келишкен. Полиция аларды таркатууга аракет кылып, кулак тундуруучу куралдарды колдонгон. Ереванда жана башка шаарларда мурдагы президент Сарксяндын премьер-министр болушуна каршы акциялар 10 күндөн бери уланып келет. Демонстранттарга оппозициячыл депутат Пашинян лидерлик кылып келатат. Каршылык акциясына чыккандар Еревандын борборундагы жолдорду бууп, автоунаа каттамын токтотуп коюшту. Маалымат булактары буга чейин полиция 200 адамды кармаганын кабарлаган. Сарксяндан баш тарт деген ураан менен башталган акцияга миң деген кишилер катышып жатат. 21 апрелде премьер-министр Мухаммед Калый Абылгазиев Кашкар Жунушалиевди ички иштер министрлигинин жамаатына тааныштырды. Өкмөт башчысы Жунушалиевди райондун инспекторунан министрлик кызматка чейинки тажрыйбасы чоң кызматкер экенин айтты. Абылгазиев уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөш, кылмыштуулуктун жана укук бузуулардын алдын алуу, жол транспорт кырсыктарынын санын кыскартуу жаатындагы ишти күчтөндүрүү зарылдыгын белгилеп, ведомствонун жаңы жетекчисин ишине ийгиликтерди каалады. 58 жаштагы Кашкар Жунушалиев буга чейин милициянын райондук, шаардык бөлүмдөрүн жетектөөдөн баштап министрге чейинки кызматтарды аркалап келген. Жогорку кеңеш аны 20 апрелде жаңы өкмөттүн курамында ички иштер министри кылып бекиткен. Буга чейин бул кызматты экс-президент Алмазбек Атамбаевдин мурдагы жан сакчысы Улан Исраилов иштеп келген. АКШнын Хьюстон шаарында Барбара Бушту акыркы сапарга узатуу зыйнатына экс-президенттер Джордж Буш, анын уулу Билл Клинтон жана Барак Обама катышты. Маркумду узатуу зыйнатында АКШнын мурдагы мамлекеттик катчысы Кандализа Райс жана Пентагондун мурдагы жетекчиси Роберт Гейтс да болду. Барбара Буш менен коштошууга Дональд Трамптын жубайы Мелания Трамп келди. АКШнын мурдагы биринчи айымы Барбара Буш 92 жашында 17 апрелде көз жумган. Барбара Буш 89-93 жылдары өлкө башында турган Американын 41 президенти Джордж Буштун зайыбы жана Кошмо Штаттардын 43 президенти болгон кенже Джордж Буштун энеси эле. Барбара Буш коомчулуктун эсинде жолдошунун ишенимдүү жубайы, чоң үй бүлөдөгү мээримдүү эне, бир баласы президент, экинчи уулу губернатор болгон аял катары калды. кабарларга караганда Барбара Буштун жүрөгү жана өпкөсү оорулуу. Барбара жана Джордж Буш 45-жылы баш кошкон. Алар 6 балалуу болуп, бир кызы наристе кезинде чарчап калган. Жубайлар 72 жыл чогуу түтүн булаткан. Кыргызстандык Антонина Шевченко тайбокстун Line Fight версиясы боюнча дүйнө чемпиону наамын коргоп калды. Бул тууралуу интернет сайттар кабарлады. 21 апрелде АКШнын Коннектикут штатында эл аралык турнир өттү. Программа боюнча профессионалдар арасында 11 беттеш болду. Башкы беттеш Антонина Шевченко австралиялык Клэр Бекстер менен кармашып, калыстар бир добуштан кыргызстандыкты жеңүүчү деп аташты. Шевченко ушуну менен 12-нчи жолу дүйнө чемпиону болду. Ал Lion Fight версиясы боюнча алгач 2016-жылы дүйнө чемпиону болгон. Мендеги жаңылыктар ушулар.
Рахмат, Улан Эгизбаев акыркы кабарлар менен тааныштырды. Жаңылыктардын кеңири топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында да бар. Азыр болсо эртең күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. 23 апрелде өлкө аймагында жаан-чачын күтүлбөйт, күн ачык болот. Абанын температурасы чүй жана таласта 7-12, түнкүсүн күндүз 24-29 градус ысык. Баткен, Жалал Абад, Ош областарында түнкүсүн 8-13, күндүз 24-29, Ысык Көлдө түнкүсүн 2-7, күндүз 16-21, Тоолуу, Нарында болсо түнкүсүн 1-6, күндүз 18-23 градус, нөлдөн жогору. Эртең башка ала Бишкекте да күн ачык болот, түнкүсүн 11-13, күндүз 28-30 градус ысык. Урматтуу каарман, уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Микрофонду Зайырбек Бактыбаевко узатамын. Ал апта маалымат алдоо программасын сунуштайт.
Саламатсызбы урматтуу угарман, узап бараткан жуманын урунттуу окуяларына серп салган апта маалымат аналитикалык берүүсүн мен Зайырбек Бактыбаев даярдадым. Кыргызстанда Сапар Исаков баштаган өкмөт кызматынан кетти. Ал эми Арменияда мурдагы президент Серж Саркисяндын премьер-министр болуп шайланганына каршы нааразылык акциялары башталганына 10 күн болду. Эми ушул окуяларга кененирээк токтолобуз. 19 мартта Жогорку Кеңеш көпчүлүк добуш менен парламенттеги азчылыктын өкмөткө ишенбестик көрсөтүү жөнүндөгү сунушун колдоду. Ага 102 депутат макул, 4 каршы добуш беришти. Парламенттин чечими боюнча президенттин жарлыгы да көп күттүргөн жок. Сооронбай Жээнбеков Сапар Исаков баштаган өкмөттү кызматынан кетирүү жөнүндө жарлыкка парламенттин чечими чыккандан кийин дароо кол койду. Ушул эле сааттарда социал-демократтар фракциясы бир бол жана Кыргызстан кирген парламенттеги көпчүлүк коалицияга Республика Атажурт фракциясы кошулганы белгилүү болуп, алар премьер-министрликке президенттик аппаратты жетектеп турган Мухаммед Калый Абылгазиевтин талапкерлигин сунуштап жиберди. Окуялардын чагылгандай тез өнүгүшү Сапар Исаков үчүн да күтүүсүз болгондой, ал экс-президент Алмазбек Атамбаевдин өнөктөштөрүнүкү делген Апрель ТВ телеканалына кеч курун берген маегинде парламентти саясий өлүк деп сындады.
Произошла какая-то абсолютная беспринципность со стороны депутатов. То есть я считаю, что у каждого человека
депутаттар тарабынан кандайдыр бир таптакыр принципсиздик болду. Ар адамда, саясатчыда принцип болуш керек. Эгер саясатчы же партия бир позицияны айтса, аягына чейин ошону карманышы керек. Эмне үчүн чукул эле мындай болуп кеткени мага абдан түшүнүксүз болуп калды. Балким катуу айтып аткандырмын, бирок сыягы биздин парламент, Жогорку Кеңеш саясий өлүккө айланып баратат окшойт.
Видимо, наш парламент, Жогорку Кеңеш, уже превращается в некий политический труп.
17 апрельде Жогорку Кеңештеги оппозициялык азчылыкты түзгөн Атамекен, Республика Атажурт жана Өнүгүү Прогресс фракциялары өкмөттүн 2017 жылдагы ишин канааттандырарлык эмес деп баалаган. Анда негизги талкуу Кумтөр, Тогуз Тородогу соңку жагдай, Акылдуу Шаар долбоору, Бишкек жээбиндеги кырсык, ГЭС куруунун айланасындагы чыр, коррупция, экономикалык кылмыштарга каршы күрөш жана башка маселелерге байланыштуу болгон. Өкмөттүн отчетун буга чейин коалициялык көпчүлүккө кирген КСДП жана Кыргызстан фракциялары карап, экөө тең оң баа берген. Бирок 19 апрелдеги добуш берүүдө коалицияда өкмөттү кетирүүнү колдоду. Социал-демократтар фракциясынын лидери Иса Өмүркулов бул чечимди мындайча түшүндүрдү.
Бүгүнкү кырда алып келди ушул окуяга. Себеби мындан ары ушундай тирешүү токтош керек. Бул тирешүүнүн артында мамлекеттин стабилдүүлүгү турат. Анан эми биз саясатчылар, биз парламент ошол эки бийликтин ортосунда туруп, президент менен аткаруу бийликтин ортосунда туруп, биз өзүбүздүн принципиальный позициясын билгизбесек, элдин алдында туура эмес болот. Бул жерде конъюнктура болбош керек. Бул жерде бир адамдын кызыкчылыгы болбош керек. Бири кызматтан бошосо, экинчиси коюп турса, өчүрүшкөнсүп, бул мындай ачык эле орусча айтканда вызов. Анан эртең эмне болобуз?
10 күндөн мурда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин орун басарлыгынан өз арызы менен бошогон Болот Сүйүмбаевди Сапар Исаков экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматына 16-апрелде жетекчи кылып дайындаган. Бирок экс-премьер өкмөттөн кызматтан кетирилишин Сүйүмбаевди дайындаганына байланыштырбайт.
Дает сигнал, что теперь вся ответственность в стране.
Конституция боюнча ишенбестик көрсөтүлгөндөн кийин президент парламенттин сунушун же колдойт, же четке кагат. Сооронбай Шарипович депутаттарды колдоду. Менимче эми президент өлкөдөгү бүт жоопкерчиликти өзүнө алды. Мындан ары боло тургандын баарына президент жооп берет. Балким бул жакшыдыр. Уакыт көрсөтөт.
С другой стороны, это и может хорошо, когда человек берет на себя ответственность. Всю ответственность, что то, что будет происходить в стране.
Деди Сапар Исаков, экс-премьер-министр баштаган өкмөттүн 8 айлык иши боюнча териштирүү жүргүзүү демилгелери да көтөрүлдү. Ал эми жогорку кеңештин жыйынында Атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов Кумтөр ишканасы боюнча соңку келишим өкмөттүн кечирилгис катасы болгон деген оюн айткан.
Парламент менен акылдашпай туруп келишимге кол койгондун өзүм чоң кыянатчылык жана бул кечирилгис ката деп.
Сапар Исаков экс-президент Алмазбек Атамбаевдин учурунда бийликке келген, анын ишин жана саясатын улантат деген негизги адамдардын бири болчу. 40 жаштагы Исаков экс-президент төрагалык кылган социал-демократтар партиясынын саясий кеңешинин мүчөсү. Буга чейин Атамбаевдин негизги кызматтагы кадрлары улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Абдил Сегизбаев, башкы прокурор Индира Жолдубаева кызматтан бошотулган. 20-апрелде жаңы өкмөттүн шайланышы менен президент Сооронбай Жээнбековдун позициясы дагы бекемделди. Былтыр октябрь айындагы шайлоодо утуп чыккан президент Сооронбай Жээнбековду социал-демократтар партиясы сунуштаган. Шайлоо өнөктүгү учурунда анын пайдасына президент Алмазбек Атамбаев өзү кошо үгүт жүргүздү. Административдик ресурс колдонулду деп жарандык активисттер жана оппозиция билдирүүлөрдү жасаган. Атамбаев менен Жээнбековдун ортосунда пикир келишпестик жаралганы жаңы жылдан бери айтылып келип, бирок бир ай мурда даана ачыкка чыккан. 31-мартта социал-демократтар партиясынын курултайында анын төрагалыгына шайланган Алмазбек Атамбаев Жээнбековду өзү президент кезинде жасаган иштерди улантпай жатат деп сындаган.
Мисалы, ыймандуу бийде тууган жок дегенди айтышым керек. Жаныңда бир коррупционер болбош керек деп айтышым керек. Аны мен айтпасам ким айтат? Же мисалы жанагы аппараттар акты кара келип алдына кагаздарды алып барып атса, аны мен айтпасам башка бирөө айта албайт.
7-апрелдеги сөзүндө Сооронбай Жээнбеков коррупцияга каршы күрөштү дагы күчөтөрүн жарыялаган. Анын бул сөздөрү коомчулукта Атамбаевке жооп катары да кабыл алынган.
Таза туура туура эмес туура баардыгын чыгат. Жашыруу деген болбойт. Азыр кеттүү процесс ушул аягына чыгат. Мен нерсе карабайм. Мага жакынбы, бир тууганбы, доспу, нерсе карабайм. Баардыгы бирдей мына жооп берет.
Атамбаевдин эң ишенимдүү адамдарынын кызматтан алынышын, анын ичинде өкмөт башчы Сапар Исаковдун, башкы прокурор Индира Жолдубаеванын, УКМК башчысы Абдил Сегизбаевдин, ички иштер министри Улан Исраиловдун ордуларынан бошотулушун жарандык коом колдоп жатат. Бул аралыкта активисттерге массалык маалымат каражаттарына, саясатчыларга Атамбаевдин учурунда козголгон кылмыш иштеринин айрымдары жумшарып же өкүмдөрү кайра каралып жатат. Коомдук ишмер Рафшан Жээнбеков эл президентти колдоодон тышкары жаңы реформаларды талап кылышы керек деп эсептейт.
Чынында эле президент Атамбаевдин кетиши бул элге кандайдыр бир эйфория алып келди, бирок биз так билишибиз керек. Акаевдин кетиши Бакиевдин келиши менен өзгөрүүлөрдү алып келе алган жок. Бакиевдин кетиши Атамбаевдин келиши менен дагы өзгөрүүлөрдү алып келе алган жок. Ошондой эле Атамбаевдин дагы кетиши Сооронбай Жээнбековдун келиши менен өзгөрүүлөрдү алып келбеши дагы мүмкүн. Ошондуктан коом, саясатчылар, граждандык лидерлер эйфорияга түшпөстөн биз президенттен маанилүү жок дегенде бир 2-3 багыттагы реформалар талап кылышыбыз керек. Алардын биринчи кезекте баардыгыбыз жакшы билген, баардыгыбызды бүгүнкү күндө кыйнап бүткөн сот системасы. Экинчи кезекте булук коргоо органдары.
Урматтуу угармандар, сиздер апта маалымат аналитикалык берүүсүн угуп жатасыздар. Аны мен Зайырбек Бактыбаев алып баруудамын. Жогоруда айтылгандай 19-апрелде Сапар Исаковдун өкмөтүн кызматтан кетирген жогорку кеңеш 20-апрелде Мухаммед Калый Абулгазиевдин өкмөтүн ал сунуштаган түзүмдү жана курамды колдоп берди. Бирок анын курамынын кеминде 50% Сапар Исаковдун өкмөтүндөгү адамдар түздү. Социал-демократтар фракциясынын депутаты Рыскелди Момбеков жаңы курамды эски өкмөт деп сындады.
Балдардын өкмөтү батыл эле кетти, чапанын сүйлөгөн чалдардын өкмөтү келиптир.
жаң өкмөт деп жакшы сөз айтайын десем жалаң эле бу өкмөт келиптир. Бир эки сөз айтайын. Эми сиздин негизги максатыңыз бул өлкөнүн экономика тармагы. Сиз биринчи вице премьериңиз строитель экен, экинчиси милиционер экен, үчүнчүсү географ, төртүнчүсү тарыхчы, экономиканы кантип ээнтебиз? Мына 22 өкмөттүн курамы келди да, аймактык тең салмактык деш керек болчу да. Эмне үчүн бир дагы таластык жок? Же таластыкта эмне болсо деле керекпи? Менин өкмөттүн азыркы курагы дагы, курамы дагы купулма толгон жок. Жаңы өкмөттүн курамында эски кадрлар жүрөт да, кылмышка шектүү адам баратат. Буга кандай карайсыз?
Жаңы курамдын бир түндө даяр болгон программасы биримдик, ишеним, жаратмандык деп аталды. Депутаттардын суроолоруна жооп берген Мухаммедкалый Абулгазиев жаңы өкмөт артыкчылык бере турган багыттарга токтолду.
Мен өкмөттө 1.5 жыл биринчи вице премьер министр болуп иштедим. Аздыр көптүр тажрыйба топтодум. Ошол тажрыйбама, болгон маалыматыма, билимиме таянып, эксперттерге багыт берип, билимдик, ишеним, жаратмандык деп аталган программабызды сиздерге тартуулап жатабыз.
Жаңы команда 22 кишиден турат. Анын төртөө аялдар. Коомдук ишмер Амангелди Муралиев өкмөт курамына мындайча баасын берди.
Эми чынын айтканда мен ойлодум бул компромиссный вариант болуп атат да. Карасам айрым партиялардын да кандидаттары бар экен да. Ошон үчүн бул компромиссный вариант. Эми айтсам өкмөттүн курамы күчтүү десем мен айта албайм.
Ал эми саясатчы Рафсан Жээнбеков президент Сооронбай Жээнбеков реформатор өкмөт сунуштай алган жок деп эсептейт.
Президент Атамбаев деле парламентти толугу менен өзүнө менчиктеп алган. Парламент толугу менен президенттик администрациянын айтканын гана аткарчу. Азыр деле ошол көрүнүш башталды. Экинчи көрүнүш, президент Атамбаев премьер министрлерди өкмөттү өзүм башкарам, өкмөттөгү кадрлардын баардыгын өзүм чечем деп өзүнүн администрациясынын башчысын премьер министр кылчу. Азыр деле ошол көрүнүш кайра башталып атат. Эгерде ушул көрсөткүчтөрдү эске ала турган болсок, анда мен айтат элем, азыркы күндөгү биз күткөн өзгөрүүлөр, үмүттөр акталган жок. Бул биринчиси, экинчиси өкмөт мурдагыдан да калсыз өкмөт түзүлдү. Эч кандай реформага жараксыз, эч кандай реформаларды баштап жасап кете турган, колдорунан келбей турган адамдар келди.
Кыргызстан эгемендик алган 27 жыл ичинде баш аягы 30 өкмөт алмашты. Исаковдун өкмөтү Кыргызстандын тарыхында ишенбестик көрсөтүү жолу менен кызматтан кеткен экинчи өкмөт болуп калды деп баа берилүүдө. Урматтуу каармандар, сиздер апта маалымат аналитикалык берүүсүн угуп жатасыздар. Аны мен Зайырбек Бактыбаев алып баруудамын. Эми кезекти Армениядагы соңку окуяларга берсек. Ереванда экс-президент Серж Саркисяндын өкмөт башчы болуп шайланышына каршы миңдеген адам катышкан нааразылык акциялары уланып жатканына 10 күн болду. Тынч жыйындар менен башталган акциянын 100'den aşuğun katışıçıların, anın içinde aktivistlerdi, ayrım opozisiya liderlerin polisiya karmap ketti. Opozisiya ökmöt başçılıkka şaylangan murdağı prezident Serj Sarkisyan birlikte uzurpatsiyalap aldı dep ayıptap jatat. 9 aprelde kızmatına girişken Armeniyanın jaŋı prezidenti Armen Sarkisyan demonstrantlar menen polisiya kagılışıp ketip 100'degen kişi karmalgandan kiyin taraptardı süyleşüge çakırdı. Миңдеген адамдарды оппозициячыл депутат Никол Пашинян баштап жүрөт. Ал 20 апрелде Еравандын республика аянтында бийлик менен сүйлөшүү мезгили өтүп кеткенин айтып, бирок айрым маселелерди, анын ичинде Серж Саркисяндын отставкасынын мөөнөтүн жана шартын сүйлөшүүгө даяр экенин билдирди. Пашинян өкмөттү алмаштыруунун планын да жарыялады. Анда Саркисянды премьер-министрлик кызматтан кетирүү жана убактылуу өкмөт түзүү маселеси камтылган. Армения оппозициясы нааразылык акцияларын тынч жүрүштөр деп атап жатат. Бирок ошол эле кезде алар Серж Саркисянга, анын бийликтеги Республика партиясына каршылыгын жолдорду жаап, мамлекеттик мекемелердин эшигин тосуп, ишин үзгүлтүккө учуратуу менен билдирүүдө. Еравандын республика аянтына чогулган 10,000 кишинин алдында сүйлөгөн Никол Пашинян нааразылык акцияларын улантыш керек деп, жолдорду, мамлекеттик мекемелерди тосууга үндөдү.
Но есть еще один новый компонент.
Биз акциябызды улантабыз. Бул тынч нааразылык акциясы. Биз полицияны Серж Саркисянды коргобоого чакырабыз. Анткени полиция Серж Саркисяндыкы эмес, ал Армения элинин полициясы.
Потому что это не полиция не Сержа Саркисяна, это полиция Республики Армении и народа республики.
Нааразылык акцияларына карабай Армениянын парламенти мурдагы президент Серж Саркисянды премьер-министрликке 17 апрелде бекитти. Анын талапкерлигин бийликтеги өзүнүн республикалык партиясы сунуш кылып, Добуш берүүдө 76 депутат колдоп, 17 каршы чыкты. Оппозиция лидери Николай Пашинян Серж Саркисян Армениядагы коррупциянын символу деп атады. Премьер-министр Серж Саркисян өкмөт башчы катары өткөрө турган биринчи жыйынын кырдаалдан улам бир нече саатка артка жылдырууга аргасыз болду. 2017 жылдагы конституциялык реформадан кийин Арменияда премьер-министрдин ыйгарым укуктары кеңейтилип, президенттиги тескерисинче азайган. Конституция боюнча премьер-министр өлкөдөгү биринчи адамга айланган жана бир адам өкмөт башчылыкка бир канча жолу шайлана алат. Ал эми президентти мурдагыдай эле жалпы эл эмес, парламент шайлайт. Глобализация жана аймактык кызматташтык аналитикалык борборунун директору Степан Григориан элдин жапырт көчөгө чыгуусуна бир канча жылдан бери топтолуп калган ич күптү себеп болуп жатат дейт.
Огромная коррупция.
Эбегейсиз коррупция биринчи доомат. Экинчиси ушундай жаман башкаруунун айынан Армениядан көбү чыгып кетишти. Үчүнчү доомат анын туугандары өлкөнү башкарып атканы үчүн коюлууда. Ал туугандарына орден медалдарды берип атат. Анан эң негизгиси армян эли бир кишини үчүнчү жолу өлкө башчысы катары көргүсү келбей жатат.
Ясно это вызывает огромный.
Элдик толкундоолорго себеп болгон Серж Саркисян 2008 жылдан 2018 жылга чейин Армениянын президенти болуп турган. Анын партиясы парламентте көпчүлүк орунду ээлейт. Саркисян конституция жана мыйзамдар боюнча партиясы аны өкмөт башчылыкка сунуштай алаарын, мындай эч кандай мыйзам бузуу жоктугун билдирүүдө. Урматтуу угармандар, сиздер апта маалымат аналитикалык программасын уктуңуздар. Аны мен Зайырбек Бактыбаев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Ауганстандын борбору Кабулдагы жардыруудан кеминде 31 адам мүрт кетип, 50 жакыны жараат алды. Ереванда экс-президент Серж Саркисяндын премьер-министр болушуна каршы жүрүш учурунда полиция 49 адамды кармап кетти. Хьюстонда Барбара Бушту акыркы сапарга узатуу зыйнатына экс-президенттер Джордж Буш, анын уулу Билл Клинтон жана Барак Обама да катышты. Уктуруусу адам жана базар түрмөгү менен улантабыз. Кыргызстанда акыркы учурда тез курулуучу турак жай кеңири жарнамаланып жатат. Кесиптешим Токтосун Шамбетов ылдам курула турган үйлөрдүн каржысын иликтеп көрдү.
Шаар тургуну Манас былтыр Бишкекке конструкциясы оңой жана баасы арзан канадалык технология менен эки кабат үй салды. Ал мындай ыкма менен там салгандарды интернеттен көрүп жүрчү. Бирок Кыргызстанда кимдер кантип салаарын билчү эмес. Оңой конструкция менен үй салган компанияларды жарнамалар аркылуу табат. Бирок курулуш тармагындагы тааныштары мындай ыкма менен там салуу кооптуу экенин айтышкан.
Же тамды издеп атканбыз да, эмнечи? Үй менен участок кымбат болду, чыгып калды. Эми центрде мындай нормальный үйлөр кымбат болуп калат да. Ошол участок табып, эски үй менен табып, огороду чоң экен. Ошол огородко атайын пландаштырып, огородко салам, жаңы үйдү салам деп. Ошон үчүн угабыз да участоктучу. Анан ошол салайын деп атканда уже батташ керек болуп калды да, убакыт деле тар болуп калды да. Буга чейин деле укканбыз ошол системаначы. Бизде Кыргызстанда бар бекен деп карап көрдүк. Бар экен, анан ошолор менен кеп 2-3 жерге барып көрүп, эми 2-3 жерге бара турган жердин бүт эле мындай недостроено болуп чыккан да. Эми көп эле сомнение болдук. Биз дагы где-то 2-3 ай жүрдүк го мындай. Сомнение болот, кандай болот экен, бизге кандай болот, эмне болот, бул жаңы систем болот. 2-3 мындай тааныш парагаттар бар, мындай чоң стройка болот дечи, эмрат менен кирпич менен салгандар бүт эле айтып аткан жаман деп.
Ошентип Манастын Тобокелге салып курдурган 180 чарчы метр эки кабаттуу үйү 17,000 акш долларына бүттү. Ишкананын курулушунан кийин бир аз оңдоп түзөгөн эле болбосо, кеч күз менен болсо дагы ак үргөсүнө көчүп кирген. Манас жаңы ыкма менен курулган үйүнүн коопсуздук жана жылуулук жагын айтып берди.
Влага деле жок, мындай эми бизде деле азыр мына как бы незаконченный болуп атпайбы бүт эле. Анан ошол негизи вытяжка рус керек экен, циркуляция воздуха рус керек экен да. Анда санда күндүз ачып коебуз, толук ушундай болот экен да. Өзүм таң калдым. Эң суук болуп атканда эки обогреватель менен бий топ түнү менен эле салып коебуз да. Самое главное могу безопасность эле экен. Проводкам работа эле ошону жакшылап кылдык. Ар бир розетка, например, залда 3 розетка турабы, ар бир розетка автомат кылып койдум да.
Кыргызстанда акыркы жылдары конструкциясы оңой жана баасы арзан тез арада там курган компаниялар пайда боло баштады. Алар канадалык технологияны колдонуп, башкача айтканда өрткө, сууга, суукка, ысыкка чыдамдуу атайын панель материалдарды колдонуп салып беришет. Кыргызстанда 3-4 жылдан бери мына ушундай үйлөрдү курган Адекс курулуш компаниясынын жетекчиси Уларбек Бакирдинов буларды айтып берди.
биздин технологияда эң негизги материал катары панелдер кетет да. Панелдер болсо бул узундугу 2.5 болгон, туурасынан болсо 1 м 25 см болгон сэндвичтер да. Эки жак бетинде ОСБ 12 мм, ортосунда болсо 150 мм экструдированный пенополистирол болот да. Ошолор менен дубалдар коюлат да. Ар бир 1 м 25 см сайын брустар кетет, тактайлар кетет атайын. Ошолорго тигилер байланып бекитилет да. Ошону менен үй толугу менен токулуп токулуп чыгып кете берет дагы.
Бул компания бир жылдын ичинде ушундай жол менен 40 жакын үй курууга жетишет. Баасы кардардын чөнтөгүнө жараша, курулуш материалдардын сапатына карап өлчүнөт. Орто эсеп менен 60-70 чарчы метр 3-4 бөлмөлүү там 19-20 миң АКШ долларына толук бүтөт. Куруу мөөнөтү 1-2 айда аяктайт. Бакирдинов быйыл алыскы аймактарга чейин буйрутма көп экенин айтууда.
Толугу менен бүт евро жасалгасы менен заказ кылчу болсо, анда квадрат метрине 15 000 сомдон 17 000 сом тегерегинде чейин болот. Бир чарчы метрине, бир квадрат метрине. Эми доллар менен айтканда бул 220 доллардан 250 доллардын тегерегинде болот да. Ал баасы болсо немеден зависит болот да? Кардардын тандаган материалдардан зависит болот. То есть кымбат материалдар бар, арзан материалдар бар, ошого жараша баасында өсүп же ылдыйлашы мүмкүн да. Ал эми под самоотделку десек, бул деген болсо анын ичинде фундаментин куюу, стенасын тургузуу, терезелерин коюп кетүү, пластикүү жана крышасын жаап кетүү да. Материалдар жана работасы менен, иши менен, эмгек акысы менен квадрат метрине 10 000 сомдон айланып калат. 150 доллардан.
Соңку 4-5 жылдын ичинде өлкөдө жүк ташуучу контейнерден там салгандар дагы көбөйдү. Темирден үй салып берген компаниялар эле эмес, жеке өз алдынча там куруп алгандар арбыды. Маселен, Баткендин Кызыл Кыясында контейнерден салынган үйдө жашап жаткан Ибрагим Балтабаев мындай тамдар жаратылыш кырсыктарына туруктуу болорун айтат.
Контейнерден курган биринчиден экономия иштеп болот, анан тез бүтөт, анан система безопасности жакшы. Себебитле темирден да жер титирөөгө жакшы. Эгер ушундай эле көлөмдөгү үйдү кирпичтен курсаң где то 350 тонна болот да. 20 тоннадай эле чыгат да. Менки биринчи этажымда 2 комната плюс баягы санузел, душевая, туалет, кухнядан сырткары 2 комната, экинчи этажымда 3 комната. 2 000 000 сом кетти. Общем где то 160 чарчы.
Анткен менен курулуш тармагындагы айрым адистер конструкциясы оңой курулган тамдарды турак жай кылып жашоого сунушташпайт. Алардын жүйөсүндө өрт коопсуздугу жана өлкөнүн климат шартына туура келбейт. Ошондой эле кирпичтен курулган тамдарга караганда тез жарактан чыгып аны оңдоп түзөөсүнө кошумча каражат керек болот. Кирпичтен турак жай үй курган Сапат Дом курулуш компаниясынын өкүлү Рахатбек Байгелдиев мындай деди.
Жаңы ыкмаларда минустар пайда болгон жерлер бар да, ошол эле азыр каркас деген чик панель деген нерселер бар. Анан алар албетте ошол менен иштеп жаткан фирмалар аны жашырып айтпай жатышат. Мисалы пена бетон деген бар, ошолордун чик панели аларга мындай мисалы чугундан жасалган жана ысыткыч батарея отопленияга ошолор илгенге мүмкүн эмес, ушундай көп моменттер бар да. Блок деген бар, ал жылуулук жагынан жакшы армаган менен ячеистый бетон деп коет, ичине мындай суу влаганы нымды тартып алып аякта мындай микроорганизмдер пайда болуп ушундай көп нерселер болду да акыркы убакта. Строй материал дем алыш керек да.
Азырынча мамлекеттик ЭКТ инспекциясы тарабынан атайын панели менен курулган үйлөргө норма бекитиле элек. Курулуш тармагындагы адис Ишенбек Кадырбеков мамлекет муну колго алып мындай үйлөрдү курууну жайылтуу керек деген пикирде.
Жана сип панель деп коет, каркасный сип панель. Муну болсо 50 жылдан ашык Канадада башталган болчу, анан кийин Америка, Европанын баардык жерде курулуп келе жатат. Бул тоолуу шартта жашап аткандарда айылдарда чоң маселе болуп атат да. Азыр жер көчүп атат, аларга болсо жер бөлүп берип атат дагы, анан кийин алар айтып атат, эми болуптур жер бөлүп бериңер, мен эми үйдү качан курам? Мамлекет кура албай атат. Үйү жок көчпөй атат дагы, анан кийин жер көчүп кетип туруп канча биздин кыргызстандыктар ошол жактан жердин астында калып калып атпайбы? Мына ушул маселени чечсе жанагындай эле шарт түзүп ошолордун баары тең бир 10-15 күндүн ичинде бир 20-30 тегерегинде үйлөрдү куруп коюп ошол жака көчүрүп убактылуу анан кийин жер бөлүп бергенден, анан кийин алар жана бир комнаталуу, эки комнаталуу, анан үстүнө кошуп алар өзүн чоңойтуп алганга мүмкүнчүлүк бар. Бирок мына ушундай технологияларды Кыргызстан колдонсо жакшы болот эле. Биздин Кыргызстандын нормасы ага уруксат бербей атат. Россияда болсо оңой эле кылган экен. Ал канадалык нормаларда болсо россиялык нормага адаптация кылып койгон. Кыргызстан ошондойго азырынча эмнегедир ага жолго барып айтат, бирок изилдеп көрөлү деген шарт менен азыр ушул коттеждерди кура баштады.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун адам жана базар түрмөгүн угалдыңыздар. Бул чыгарылышта конструкциясы оңой жана баасы арзан тамдардын кемчилиги жана артыкчылыгы тууралуу айтып бердик. Берүүнү даярдаган Токтосун Шамбетов.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун кечки жарым саат уктуруусу аягына чыкты. Бүгүн Бишкек студиясында берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Үнүн режиссёру Сайбек Асылбеков, кабарларды кесиптешим Улан Эгизбаев жаңылоодо. Биздин эфирден жаңырган баардык макала баяндарды интернетте Азаттык чекит орг сайтынан тапсаңыз болот. Ошондой эле биз баардык социалдык тармактарда барбыз: Facebook, Twitter, Одноклассники сыяктуу желелерден Азаттык медиа же Азаттык уналгысы деп кошулсаңыз болот. Кечиңиз көңүлдүү улансын.